Karata wa chiviri wa Petros, Petros wa chiviri chipaturo 1. Kufuma kwa ine Simon Petros, mteveti na wakutumika wa Yesu Kristo. Kwa awo vali kupokera chipulikano cha kuzirwa, cha kuyanawaka na chitu, murunji wa chiuta witu na mponosi Yesu Kristo. Uchizi na mtende vimwandanirani mukumanya chiuta na Yesu fumu yetu. Ngongono za uchiuta wake zili kutipa vintu vyose ivo tikukumba, kuti tiwe na umoyo wa kusopa chiuta, kuizira muumanyi wa uyo wakati chema ise, kuti tisangane nayo uchindami na uwemi wake. Mwifene ivi wali kutipa mapangano wakuru na kakuzirwa, mwakuti kuizira mwa iyo tikumanya kufyorokamo mu maurampa-rampa au gali mucharu, ndipo na kusangana mukawiro kauchivuta. Pachifukwa ichi chitani chilichose pakusazikirako uwemi kuchipulikano chinu pamoza na UNESCO. Kuunenesko musazikeko umanyi. Kuumanyi musazikeko kujikora. Kukujikora musazikeko kuziza. Ndipo kukuziza musazikeko usopisopi. Kuusopisopi musazikeko chisungusungu cha ubali winu wa Chikristu. Ndipo kuchisungusungu cha ubali winu wa Chikristu musazikeko kutemwa. Pakuti usange vintu ivi mvinu, ndipo mvya kuzara, kuti vikumzorani vakata chara nesi vambura vipambi pakumanya fumu yitu Yesu Kristu. Muntu uyo walije vyene ivi, ngwachiburumutira, ndipo ngwakuona pafupipera. Walikuruwa kuti za kwananga zake zakare zili kusukika. Nteura mwawabare, yezgane na mwambu chomene, kurongora kuti muri kuchemeka na kusoreka. Pakuti usange mukuchita ichi, kuti mukwarenge chara. Nteura mwamkuwa na mwavi ukuru wa kunjirira muufumu wa miraira wafumu na mponosi witu Yesu Kristu. Nteura ine nkukumba kuti ndi mkumusikaninge vyene ivi mazuwa ose, na ngauli mukufimanya ndiposo vili kukazikika muuneneso uo mulinao. Nkupima kuti nchakwenerera kumuhusani na ichi, nganchi kumbuso apo ndichari wa moyo. Pakuti nkumanya kuti kuukamo mutupi ili, kuwenge kwa sonosono ngandi umo fumu yitu Yesu Kristu wakandilongorera. Nditi ndiwikepo mtima chomene kuti para ine ndaruta, mwenda kakumbukanga vintu ivi mazuwa ose. Pakuti ise kuti tikarondezga vidokoni vya kwata waka chana, para tikamanyisikani vya ngongono, na vyakwiza kwa fumu yitu Yesu Kristu, kweni tikawa wakaboni wa uchindami wake. Pakuti para wakapokera nchindi na uchindami kufuma kwa chiuta dada, masu wakakiza kwa iyo kufuma kuchindami ukuru wakuti. Uyu ndi mwanawane wakutemweka, mwene uyo nkuchanayo. Ise tikapulika masu aga kufuma kuchanya. Pakuti tikawanayo parupiri wakupatulika. Nteura tiri na maso ga uchimi au nga uneneso nati. Muti muchite makora para mukuapulikizga, pakuti gari ngandi nyare iyo ikubara mmaro ga mdima kusuke kuche, ndipo ntanda nyenyezi ya mlenji yivale mitima yinu. Pakudanga pavyose mkwenera kumanya ichi kuti, palije uchimi wa malembo uo muntu wangamanya kutandaura pa iyo yeka. Chifuka palije uchimi uo ukiza na kumbo la muntu, kweni wantu wakayowea mazo kachiuta para wakakubirizika na mzimu mtuva.